wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membahas tentang sebab-sebab munculnya bid'ah, nampaknya ada beberapa catatan kaki yang ada catatan kaki yang belum kita baca di halaman 58 tentang Maimun bin Mahron. Belum ya? Di halaman 58 catatan kaki Maimun bin Mahron Arqi Abu Ayyub faqihun minal qudat ahli fikih, dan beliau adalah qadhi. Karena maula beliau bekas budak seorang perempuan yang tinggal di Kufah, kemudian perempuan tersebut a'taqathu memerdekakannya. Dan beliau tumbuh besar di Kufah, kemudian beliau istautona berdomisili di daerah Riqqah. Dan jadilah dia, dan dia termasuk alim al-jazirah, ulama'nya jazirah Arab. Wasta'malahu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempekerjakan beliau ala kharajiha wa qadaiha, sebagai qadi untuk daerah Riqqah. Demikian juga orang yang menangani kharaj. Kharaj itu pajak tanah. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri kafir, maka aslinya tanahnya juga dibagi. Namun penguasa atau pemerintah bisa membuat aturan tanah negeri kafir yang berhasil ditaklukkan tidak dibagi, tetap dipegang oleh pemiliknya awal, pemiliknya masing-masing. Dan sebagai kompensasi penggantinya, sejak ini sunnah Umar, tanah tadi wajib dipajaki siapapun pemiliknya. Nanti meskipun miliknya berubah, sudah tidak lagi orang kafir karena dibeli oleh muslim, pajak atas tanah tetap berlaku. Maka ala muqaddamatil jundi syami, dan beliau adalah termasuk berada di barisan depan tentara Syam bersama Muawiyah ibn Hisham bin Abdul Malik, tatkala beliau Muawiyah ini memerangi daerah Kubrus tahun 108 Hijriah. Dan beliau adalah siqah dalam hadis dan seorang yang banyak beribadah, wafat pada tahun 117 Hijriah. Kemudian di halaman 54 ada satu penyakit yang kemarin yang menyebabkan meninggalnya sahabat Imran bin Husain. Ada penyakit namanya penyakit istisqa. Ini satu jenis penyakit yang bentuknya adalah terkumpulnya dalam jumlah banyak satu cairan di lambung atau semacam itu. Kemudian kita lanjutkan dengan sebab ke-8 yang menyebabkan munculnya bid'ah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, as-sababu tsaminu, sebab yang ke-8 adalah al-akhdhu bi ghairi ma'tabaru syar'u tariqan li itsbatil ahkam. Mengambil sesuatu yang sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat sebagai jalan untuk menetapkan hukum, namun dijadikan sebagai jalan untuk menetapkan hukum. Dengan bahasa bebas, menetapkan hukum tidak dengan metodologi ilmiah yang ada dalam Islam. Menetapkan hukum tidak dengan dalil-dalil hukum yang diakui sebagai dalil hukum dalam syariat. Maka di antara sebab munculnya bid'ah adalah mengambil atau menjadikan sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat sebagai jalan untuk menetapkan hukum sebagai jalan untuk menetapkan hukum. Wetama salhadat, dan contoh dari hal ini adalah bersandar pada mimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur, kemudian mengambil hukum darinya dari mimpi tersebut, lalu menyebarluaskannya di tengah-tengah manusia. Atau kemudian mengamalkan mimpi tanpa menimbang apakah mimpi ini mencocoki syariat ataukah tidak mencocokinya. Sikap semacam ini adalah sikap yang salah, karena mimpi yang berasal yang dialami oleh bukan Nabi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan syariat ala halin sama sekali. Sampai tu'rat ditimbang dulu dengan ma fi aidina minal ahkam syariah, berbagai macam hukum syariat yang ada di hadapan kita. Fa in sawaghatha, jika ternyata hukum syariat itu membolehkan, membenarkan baiknya apa yang Nabi katakan dalam mimpi, maka kita beramal dengan konsekuensinya. Wa ila, jika ternyata tidak, maka wajib kita tinggalkan dan kita berpaling darinya. Kita tidak perlu ambil pusing dan tidak peduli dengannya. Anggap saja angin lalu. Maka kalimat yang penting yang beliau sampaikan, ya innama faidatuhal bisyarah wan nadharah khasah. Sesungguhnya faedah dari mimpi yang baik, di antaranya dalam mimpi ketemu Nabi, adalah kabar gembira dan kabar ancaman saja. Adapun membuat simpulan hukum fala, maka tidak dibenarkan. Makanya jadi faedah pokok atau faedah pokok mimpi adalah ketika mimpi baik, maka kita gembira. Kita gembira, mudah-mudahan ini satu hal yang tanda baik. Gitu saja. Tidak kemudian menetapkan hukum dengan dasar mimpi. Di antara hal yang mengada-ada disebabkan mimpi adalah doa yang terkenal di masyarakat kita ketika duduk, ketika sujud sahwi, subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Maksudnya Allah zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Bacaan ini tidak ada dasarnya kecuali mimpi. Terus orang yang mimpi ketemu Nabi, dan Nabi katanya di situ katanya mengajari untuk membaca kalimat ini ketika sujud sahwi, maka kemudian orang yang mengalaminya menyebarkannya dan mengamalkannya. Fa in qil, maka jika ada orang yang beralasan menjadikan mimpi sebagai dalil, alasannya bukankah mimpi adalah bagian dari kenabian, maka tidak selayaknya antuhma dianggurkan, tidak selayaknya tidak mendapatkan perhatian. Wa itu demikian juga bahasanya, sesungguhnya yang memberikan kabar gembira dalam tidur tersebut boleh jadi adalah Nabi. Padahal Nabi bersabda, man ra'ani fil naumi faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan, karena setan, la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai ciri fisikku. Wa idza kana kadzalik, maka jika demikian, maka apa yang Nabi kabarkan dalam tidur sebagaimana apa yang Nabi kadarkan ketika kita dalam kondisi sadar. Maka jawaban untuk alasan ini, dan ini alasan sufi ya, menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Alasannya tadi yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari kenabian dan seterusnya. Maka jawaban hal tersebut ada sebagai berikut. Ingkarat meskipun mimpi adalah bagian dari kenabian. Falaisat ilaina min kamalil wahyi. Maka mimpi untuk kita bukanlah bagian dari kesempurnaan wahyu. Bukanlah untuk kita mimpi itu bukanlah min kamalil wahyi. Wahyu itu sendiri. Namun cuma satu bagian dari wahyu. Satu bagian dari wahyu. Wal juz'u la yakumu maqamal kulli fi jami'il wujuh. Dan yang namanya bagian itu tidaklah bisa menggantikan keseluruhan dalam semua aspeknya. Cuma bisa menggantikannya dalam sebagian aspek juga. Karena dia bagian dari wahyu, maka dia tidak bisa menggantikan wahyu secara total, namun menggantikan wahyu dalam sebagian saja. Statusnya kan sebagian. Waqad surifa, dan mimpi ini telah kita maknai, telah kita manfaatkan ala wajil bisyarah. Adalah bentuk kabar gembira dan ancaman, wa hadza kafin, dan ini sudah cukup. Kemudian jawaban yang kedua, fa inna ru'ya, maka sunnya mimpi adalah bagian dari kenabian, namun bersyarat. Antakuna salihatan, mimpinya mimpi yang baik. Minarajuli soleh, dari orang yang baik. Maka terwujudnya syarat ini satu hal yang mimma yungdur fihi, perlu diperhatikan. Karena terkadang terpenuhi dan terkadang tidak terpenuhi. Kemudian jawaban yang ketiga, bahasanya mimpi itu ada tiga macam atau bahkan empat macam. Wa huwa minasyaitan, boleh jadi mimpi itu asalnya dari setan, boleh jadi mimpi itu adalah hadisun nafsi, apa yang menjadi isi hati dan perasaan. Maka ketika isi hati dan perasaan seseorang itu pikirannya fokus mikirkan sesuatu, maka ini bisa muncul saat mimpi. Maka seorang siswa yang mau ujian UAN gitu, maka pikirannya tuh UAN, akhirnya mimpinya mimpi masuk ruang ujian UAN. Maka itu mimpi ya statusnya hati sunapsi. Dan yang ketiga, waqad takunu, dan boleh jadi mimpi itu sebabnya adalah haijan ba'dil akhlat. Berkobarnya sebagian unsur di badan, tidak normalnya sebagian unsur dan materi yang ada, materi tubuh. Ada yang kelebihan, ada hormon yang kelebihan atau apa. Maka ini bisa berdampak dan membuahkan mimpi. Di samping ada mimpi datang dari Allah. Nah, maka siapa yang mau berdalil dengan mimpi, dia wajib menegaskan dan memastikan mimpinya adalah mimpi yang datang dari Allah, bukan mimpi hadisun nafsi. Wah, karena mikirkan, wah, pengen ketemu Nabi, akhirnya, kayaknya terus mimpi ketemu Nabi. Maka perlu dia pastikan ini datang dari Allah, datang dari setan. Ya. Positif enggak? Berapa probabilitasnya ini datang dari Allah? 50%? 60%, 70%, 80%, 90%? Fama tata'ayan al-salihah, maka kapan bisa kita pastikan itu adalah mimpi yang baik sehingga kita bisa jadikan sebagai sumber hukum, jika kita anggap bisa jadi sumber hukum, dan kapan mimpi tersebut kita tinggalkan karena kita golongkan bukanlah mimpi yang baik. Demikian juga mimpi untuk ketika mau dijadikan dalil, mimpi itu perlu takbir, perlu tafsir, takbir mimpi, takwil mimpi. Nah, takwil mimpi itu tidak ada dhobitnya yang jelas. Mimpi ini artinya ini. Tidak ada dobitnya yang jelas. Kok bisa dimaknai begini? Dan tidak dimaknai begitu. Dan dalam takbir mimpi, seringkali takbir mimpi itu tidak sesuai dengan zahir mimpi. Takbir, contohnya takbirnya orang Jawa. Mimpi dikejar ular artinya mau ketemu jodoh. Ini kan gak nyambung. Apa hubungannya ular dengan jodoh, kegigit ular sama dengan ketemu jodoh. Ini kan takbir yang gak nyambung. Ini ya menyelisih zahirnya. Terlepas dari benar dan tidaknya takbir tadi. Di takbirnya orang Jawa, kalau mimpi beol, buang air besar, maka akan ada barang yang hilang. Nanti akan kehilangan duit atau yang lain. Apa hubungan antara maaf-maaf tai sama duit? Oh, ini beda, oh, ini penting, itu tidak penting. Atau maka takbir itu seringkali umumnya menyelisihi zahir mimpi. Nah, ini butuh penegasan bahasanya takbirnya semacam ini itu alasannya apa, dasarnya apa, tingkat kebenarannya itu berapa. Ini menunjukkan bahasanya hal-hal tadi dan indikator-indikator yang menunjukkan sama sekali tidak bisa menjadikan mimpi sebagai dasar beramal, sebagai hujah dan argumen. Ya, kalau makna mimpinya sebagaimana zahirnya, gimana kalau tidak sebagaimana zahirnya? Kemudian wayal sam aidan, bantahan yang lain, konsekuensi dari aladzalika, hal tersebut menjadikan mimpi sebagai dalil, yaitu adanya perbaruan wahyu, perbaruan hukum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi. Dan adanya perbaruan hukum setelah wafatnya Nabi adalah manhiun anhu bil ijma', terlarang dengan sepakat ulama. Karena tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi. Tidak ada penghapusan hukum setelah Nabi wafat. Sedangkan tentang makna hadis, maka An-Nawawi rahimallahu ta'ala tentang makna hadis, siapa melihatku dalam tidur maka sungguh dia telah melihatku. Makna hadis kata Nabi, kata An-Nawawi, bahasanya mimpinya adalah mimpi yang benar, bukan adghasu ahlam. Adghasu ahlam dalam bahasa kita biasa disebut bunga tidur. Ya, sekedar biar tidur itu ada sesuatu yang dilihat gitu lah. Cuma sekedar kembang tidur. Nah, atrosu ahlam bahasa Arabnya. Ya, ada sesuatu yang ya
dilihat biar enggak kosong lah, masa cuma tidur berapa jam enggak ada apa-apa yang dinikmati. Nah, enggak ada mimpi. Maka artinya mimpi tersebut mimpi yang benar, bukanlah sekedar bunga tidur, bukan pula tipu daya dan setan. Akan tapi tidak boleh menetapkan hukum syar'i dengan mimpi bertemu Nabi. Karena kondisi tidur bukanlah kondisi babat. Ketika orang itu dalam kondisi tidur, dia kemampuan mengingatnya itu tidak akurat. Coba ingat apa tadi, banyak yang lupa padahal bangunnya baru 5 menit. Tadi itu ngimpi apa? Waduh, apa ya? Tadi pokoknya gini-gini, saya berada di satu tempat, tempatnya kayak apa gitu. Ya ada rumah-rumah, rumahnya bentuknya sudah, waduh enggak lihat tapi sudah lupa ya. Maka kondisi orang tidur, kondisi yang tidak memiliki dhabat, memiliki hafalan. Watahkik, dan bisa memastikan apa yang didengar oleh orang yang bermimpi. Dan mayoritas para ulama hadis telah sepakat bahasanya di antara syarat diterimanya riwayat dan persaksian hendaknya orangnya dalam kondisi sadar. Ketika dia melihat, mendengar apa yang dia riwayatkan atau mendengar, melihat apa yang dia saksikan. Syarat sah persaksian, dia menjadi saksi, ini adalah pencurinya. Ketika terjadi kejadian pencurian, dia itu melek. Nah, ini pencurinya. Tidak pas tidur. Wah, pas tidur, itu pencurinya. Tidak keterima syahadatnya. Persaksian, oh, saya tidur dan ini pencurinya. Loh, kamu tidur, masa kamu tahu ini pencurinya? Maka harus ketika melihatnya, melihat kejadian dan bersama tersebut dalam kondisi bangun, tidak dalam kondisi tidur. Walam ghafalan, dan dia perhatian, bukan orang yang lalai. Dia fokus terhadap peristiwa tersebut, dia ngerti. Tidak kemudian fokus ke sana, namun dia ngaku menyaksikan hal ini. Bukan pula orang yang jelek kualitas hafalannya, namun bagus kualitas hafalannya. Bukan pula orang yang sering salah. Bukan pula orang yang rusak hafalannya. Wanaim, dan orang yang tidur tidak memenuhi kriteria ini. Kriteria di atas tidak dipenuhi oleh orang yang tidur. Maka riwayatnya tidak diterima karena rusaknya hafalannya. Dan ini semua berkaitan dengan mimpi yang berkaitan dengan mengandung penetapan hukum berbeda dengan apa yang telah ditetapkan ulatul umru fiddin, penguasa dalam agama, yaitu para ulama. Itu manakala hukumnya berbeda dengan hukum yang telah dikenal oleh para ulama atau bahkan telah disepakati oleh ulama. Adapun jika seorang itu melihat Nabi dalam mimpi, dan di situ mimpi Nabi memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang memang dianjurkan. Nabi pesan, rajinlah sholat duha. Nah, ya. Nah, ya sudah, rajin saja sholat duha. Nah. Atau melarang sesuatu yang memang terlarang, atau membimbingnya untuk melakukan sesuatu yang manfaat. Ya. Nabi ketemu, mimpi ketemu Nabi, pesannya, Nabi pesan, rajinlah belajar, selesaikan TA-mu. Kan? Ya. Ya, tinggal diselesaikan, mau itu pesan yang maslahat. Fala khilafah, maka tidak ada perselisihan. Di antara para ulama, dianjurkannya beramal mencocoki mimpi tersebut.
Lianna dzalika, karena hal tersebut bukanlah hukum baru dengan semata-mata mimpi, namun dengan mata qaram min asli dzalika syai, dengan apa yang telah baku yang menjadi dalil untuk masalah tersebut. Ketika isi mimpinya rajin sholat, suruh rajin sholat duha, ya. Maka ini mimpi ini tidak berfungsi menetapkan hukum baru berdasarkan mimpi. Dia telah menjadi ya, telah sudah baku berdasarkan banyak dalil dianjurkannya sholat duha. Wallahu alam, demikian keterangan An-Nawawi tentang makna hadis, siapa yang melihatku dalam tidur maka sungguh dia telah melihatku. Maka satu hal yang wajib diwaspadai, apa yang mayaqa, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dia melihat Nabi dalam tidurnya lalu Nabi memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, untuk melarangnya dari melakukan sesuatu. Fayatanabah min naumi, kemudian dia bangun tidur. Fayukdim, lalu dia melangkah ala fi'lihi, untuk melakukannya atau meninggalkannya dengan semata-mata mimpi, tanpa menimbangnya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa menimbangnya dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama salaf rahimahumullah. Padahal Allah telah berfirman, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasulnya, bukan kembalikan pada mimpi. Dan makna kembalikanlah kepada Allah, kembalikan pada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, maknanya kembalikan pada Rasul ketika beliau hidup dan sunnah Rasul setelah beliau wafat. Demikian dikatakan oleh para ulama. Baikkan, maka meskipun mimpi bertemu Nabi ada satu yang benar yang tidaklah diragukan, mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam tidur maka sungguh dia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani hamba untuk melakukan sesuatu yang dia jumpai dalam tidurnya dan mimpinya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, pena diangkat dari tiga orang, salah satunya dari orang yang tidur sampai bangun. Wa ada, maka Nabi sebutkan di antara tiga tersebut adalah an-na'im, orang yang tidur sampai bangun. Karena orang yang tidur, ketika dia tidur, dia bukanlah ahli taklib, dia bukanlah orang yang mendapatkan beban syariat. Oleh karena itu dia tidaklah boleh beramal dengan satu pun yang dia lihat dalam mimpinya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahasanya ilmu dan riwayat tidaklah diambil kecuali dari orang yang bangun dan hadir akalnya. Sedangkan orang yang tidur tidak seperti itu. Dia bukan bangun dan bukan orang yang bisa berpikir sempurna ketika dia tidur. Dan alasan yang ketiga, bahasanya mengamalkan mimpi itu menyelisihi sabda Nabi, taraktu fikum tsaqalaini, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnati, Al-Quran dan sunnah. Di sini diayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, hakim diam dan tidak berkomentar, Dzahabi pun tidak mengomentarinya. Diatkan oleh Imam Abdul Bar dalam Bayanul Ilmi wa Fadlih. Namun tidak terdapat dalam dua riwayat keduanya kata-kata thaqalain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Balaghan. Maka ada istilah diriwayatkan balaghan. Yang dimaksud dengan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Balaghan, artinya dalam Muwatta Imam Malik mengatakan, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sampai kepadaku keterangan kabar kalau Nabi pernah bersabda, taraktu fikum thaqalain. Nah, ini namanya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Balaghan.
Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta secara bentuk balaghan itu boleh jadi statusnya mu'dal atau munqati. Imam mu'dal, imam munqati. Boleh jadi ada satu perawi yang gugur atau dua secara berturut-turut. Jika dia mengatakan balaghani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin ada dua perawi atau satu perawi yang hilang. Maka hukum asal apa yang diriatkan oleh Malik dalam muwatta' dengan bentuk balaghan, hukum asalnya adalah dhaif. Kecuali terdapat riwayat yang lain yang ternyata riwayat yang lain tersebut sahih. Sebagaimana kasus ini, maka riwayat Imam Malik di muwatta' tentang taktu fikum amrain ini jelas dhaif. Namun dinilai bahwasanya sanad alnya hakim tidak bermasalah. Karena itu Al-Albani menilai hadisnya sebagai hadis yang sahih di Sahih Jami' Shaghir dan di silsilah hadis sahihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahasanya selamat dari kesesatan adalah dengan berpegang teguh dengan dua hal ini saja tanpa perlu ada yang ketiga. Maka siapa yang mengandalkan apa yang dia lihat ketika tidur, maka sungguh dia telah menambahi hadis ini dengan poin yang ketiga yang tidak ada di sana. Poin yang ketiga adalah dan mimpi ketemu Nabi. Walah ada berdasarkan keterangan di atas, siapa yang melihat Nabi dalam tidurnya dan dalam tidur tersebut Nabi memerintahkan untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu, fayata'ayan, maka sebuah keharusan untuk menimbang hal tersebut ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Itu karena Nabi lah alaihi salatu wasalam telah memesani dan membebani umatnya untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Maka jika telah ditimbanglah mimpi tersebut dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasalam, maka jika ternyata syariat mencocokinya, maka diketahui bisa dipastikan mimpinya adalah mimpi yang benar. Dan perkataan yang tersebut perkataan yang benar, sehingga lalu apa faedah mimpi? Kalau itu sudah didukung oleh dalil, maka jadilah mimpi itu berfungsi taknisan, pemantap saja, yang menyebabkan orang itu semakin mantap. Nah, sebenarnya sudah mantap. Nah, sudah mantap, ya sholat duha disyariatkan. Masruk dituntunkan, dianjurkan, sudah mantap. Sudah banyak dalil yang dia baca dan dia ngerti. Namun ketika mendapatkan pesan khusus dari Nabi untuk rajin sholat duha, jadinya tambah mantap. Kemarin agak ragu-ragu untuk rutin, sekarang sudah langsung rutin. Wain khalafat had, jika ternyata syariat tidak mencocoki mimpi, alimah, maka dia mengetahui, nampaknya ada yang salah ya. Ana ru'ya kok haqqun. Ana ru'ya ghairu haqqin. Maksudnya mimpinya adalah mimpi yang tidak benar. Mimpinya adalah mimpi yang tidak benar, sehingga perkataan yang dia terima dalam mimpi tersebut adalah adalah perkataan yang diberikan oleh setan ke dalam pikirannya dan kepada jiwanya yang suka memerintahkan kepada kejelekan. Karena li'annahuma, karena keduanya, karena setan dan nafsu amarah itu memberikan bisikan-bisikan saat dia dalam kondisi terjaga dan bangun, Maka terlebih lagi, maka bagaimanakah lagi ketika dia dalam kondisi tidur. Maka sangat mungkin baginya untuk memberikan was-was. Dan seandainya mimpi itu bisa dijadikan sebagai dasar ibadah, tentu Nabi telah jelaskan. Atau Nabi telah ingatkan, atau Nabi isyaratkan, meskipun sekali. Sebagaimana yang Nabi lakukan untuk hal-hal lainnya. Diriatkan baca Suraik bin Abdullah Al-Qadi, seorang Suraik Al-Qadi. Satu hari beliau menemui Khalifah Al-Mahdi. Falamma ra'ahu, tatkala Khalifah Al-Mahdi melihat Qadi Suraik, qala, beliau mengatakan, alayya bisayfi wan nata'a. Berikan aku pedang untuk orang yang berlagu dan sok pandai bicara. Wawunya waw ma'iyah. Maka dia minta diambilkan pedang untuk nebas Qadi Suraik, Suraik Al-Qadi, dengan alasan dia adalah orang yang suka basa-basi di depan Khalifah Al-Mahdi. Ngomongnya manis di belakang, di depan Khalifah Al-Mahdi, padahal di belakang omongnya kotor dan busuk. Maka Khalifah Al-Mahdi minta diambilkan pedang. Maka Suraik Al-Qadi mengatakan, walima ya amirul mu'minin, kenapa wahai amirul mu'minin engkau minta pedang untuk membunuhku dan menghukumku? Maka Al-Mahdi menyampaikan alasannya, ra'aitu fi manami, aku lihat dalam tidurku, ka'annaka tata'u bisati wa anta mu'ridun anni, bahasanya engkau menginjakkan kakiku di karpetku namun sambil memalingkan muka. Engkau datang masuk menemuiku di ruang ini, kau injakkan kakimu di karpet seperti di sini namun sambil melengos, enggak mau menatapku. Maka ku ceritakanlah mimpiku ini ala man abbaraha, pada orang yang aku lihat bisa mentakbir mimpi. Faqala li, maka kata yang menafsirkan dan mentakbir mimpi, yudhiru laka ta'atan wa yudmiru ma'asyatan. Wahai Khalifah, makna mimpimu adalah orang tadi yang kau lihat dalam mimpi itu menampakkan di depanmu seakan-akan merunduk-runduk taat kepadamu, padahal artinya padahal dia menyembunyikan dalam hatinya kedurhakaan. Maka Suraik Al-Qadi, sebagaimana jabatan beliau Al-Qadi adalah orang yang cerdas, maka beliau menjawab dengan mengatakan, wallahi demi Allah, mimpi anda wahai khalifah, mimpi anda wahai amirul mukminin, tidaklah seperti mimpinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga orang yang mentakbir mimpimu, yang menafsirkan mimpimu, bukanlah Yusuf As-Siddiq alaihissalam. Mimpimu bukan mimpinya Ibrahim, tukang takbirnya juga bukan Yusuf. Fabi ahlamil kadzibah, maka apakah dengan mimpi yang dusta leher orang-orang beriman akan ditebas gara-garanya? Kata Suraik Al-Qadi. Maka Al-Mahdi pun malu terbantahnya alasan beliau, karena malu, udah sana kamu cepat keluar sana. Karena malu, udah sana kamu cepat keluar. Kalau di sini terus saya tambah malu. Ya, kisah ini disampaikan oleh Syatibidi Al-Iqtisam. Tentang Suraik Al-Qadi, maka beliau adalah Suraik bin Abdullah bin Haris An-Nakhai Al-Kufi Abu Abdullah. ahadul a'immatil a'lam, salah satu ulama besar di zamannya.
Wa yu'tabaru hadisuhu min aksamil hasan li ghairihi, namun hadis yang beliau riwayatkan jika tidak ada yang bermasalah yang lain, cuma ada Syuraik al-Qadhi, maka teranggap min aksamil hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, bisa hasan namun butuh penguat. Kalau dia tidak ada syahidnya, maka dhaif. Istihar bi quwwati dzaka'ihi, beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Wa surata badihatihi, dan punya kemampuan surah badihah. Surah badihah itu sebagaimana tadi yang kita baca ini, namanya kemampuan beliau, namanya dalam bahasa Arab suratul badihah. Gimana membantah satu perkataan yang menyudutkan, itu dibantah, dan dia mendapatkan cara untuk membantah dan kalimat untuk membantah itu cepat, tidak pakai hitungan bermenit-menit. Dia sudah bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus, telak dan mematikan. Dan mikirnya enggak lama. Ada kan orang yang bisa membuat bantahan bagus, namun nunggu sehari dulu saya tak cari inspirasi apa jawabannya ya bagus. Itu batiul badihah. Nah, lambat itu sehari masalahnya. Ada orang yang butuh setengah hari. Oh, ini saya disudutkan dengan kalimat semacam ini. Gimana saya? Saya tidak seperti itu, namun gimana saya menjawabnya? Perlu mikir setengah hari. Ada yang lebih pintar lagi, maka mikirnya yang enggak perlu sampai 6 jam, ya kuranglah 4 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam. Ada yang mikirnya 1 jam dulu baru ketemu. Nah, kalau sangat cerdas, dalam bahasa Arab disebut dia punya syariatul badihah. Punya, itu diakui sebagai orang yang cerdas. Dia ketika dia disudutkan, maka dia bisa membantah dengan bantahan yang mematikan dan membungkamkan. Namun itu cukup dengan hitungan detik dan setengah menit atau semacam itu, seperempat menit, ya sudah bisa mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu memukul telak orang yang menyudutkan dirinya. Dan suratul badiah adalah syarat agar orang syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau berdebat dengan ahli bidah. Maka seorang yang mau diskusi dengan ahli bid'ah itu disyaratkan harus memiliki syariatul badihah. Kalau dia lamban mikirnya, waduh kalah dah. Dia bisa jawab, jawabannya ampun, namun nunggu minggu depan lah ya dah. Nunggu sehari lagi dah. Dia harus syariatul badihah, syariul badihah. Maka apa yang di baru saja kita baca tadi menunjukkan beliau adalah bahkan mengistihar, mengsurek ini sudah tenar dengan suratul badihah. Walahu al-Khalifah al-Mansur, Khalifah al-Mansur al-Abbasi, itu bukan Mansurah ya, nama putusnya salah. Mengangkat beliau sebagai qadhi untuk kota Kufah, dan seorang qadhi selainnya harusnya memiliki suratul badiah. Karena dia membantah, dia alasannya begini maka dipatahkan. Bukankah kamu begini? Bukankah begini? Bukankah begini? Untuk mudah terpojok. Sehingga tidak boleh tidak dia mengaku kalau dialah yang salah. Thumma azalau, kemudian di PHK oleh Al-Mansur. Diangkat jadi qadhi, kemudian dipecat juga oleh
oleh Al-Mansur dan diangkat dan dibaca oleh Al-Mansur. Summa adau Al-Mahdi. Kemudian diangkat kembali sebagai qadhi oleh Khalifah Al-Mahdi. Summa azalu, kemudian dipecat lagi sama Musa Al-Hadi. Naik turun ini, naik turun. Wa kana adilan, dan beliau adalah seorang yang terkenal adil dalam hukum dan putusan-putusannya. Beliau lahiran Bukhara, lahiran Rusia sana, Tajikistan atau apa namanya sekarang, pada tahun 95 Hijriah dan wafat di kota di daerah Kufah tahun 177 Hijriah. Tentang Khalifah Al-Mahdi, beliau adalah Muhammad bin Abdullah Amirul Mukminin, lakabnya adalah Al-Mahdi. Anak dari Al-Mansur, dan beliau adalah Khalifah Bani Abbasiyah yang ketiga. Yang ketiga adalah Al-Mahdi, berarti yang kedua bapaknya adalah Al-Mansur. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Wulidah, beliau lahir pada tahun 127 Hijriah. Wa kana jawadan, dan beliau adalah seorang khalifah yang sangat dermawan. Maliha syakal, dan beliau adalah orang yang necis. Penampilan dengan penampilan yang bagus. Malih, muhabbaban ila ra'iyah, karena dermawan, maka beliau adalah khalifah yang dicintai oleh rakyatnya. Dan beliau adalah seorang yang qasaban li zanadiqah, orang yang sangat gemar memberantas orang-orang zindiq, orang-orang yang dinilai merusak Islam dari dalam. Dan beliau berkuasa selama 10 tahun ditambah 1 bulan. Tawalla al-khilafata, beliau menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya bapaknya pada tahun 158 Hijriah. Wafat pada tahun 169, dan beliau usia beliau ketika meninggal dunia adalah 43 tahun. Maka intinya mimpi ketemu Nabi adalah mimpi yang dusta sebagaimana penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam dua keadaan. Yang pertama, manakala ciri fisik sosok yang dianggap sebagai Nabi itu ternyata tidak sesuai dengan ciri fisik Nabi. Di ciri fisik Nabi, Nabi itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting. Kok ketemu perasaan itu dianggap Nabi namun keribu misalnya. Maka itu bukan Nabi. Itu dusta, itu cuma perasaan saja, wah itu Nabi, wah. Dicocokkan lho, kok kribo di ciri fisik Nabi itu keriting enggak, lurus juga enggak. Dianggap merasa itu mimpi ketemu Nabi, bahkan jabat tangan dengan Nabi, namun tangan Nabi kapalan, kasar. Nah, padahal kata Anas, tidak kulihat jika aku bandingkan sutra dengan tangan Nabi, lebih halus tangan Nabi daripada sutra. Nah, lebih halus tangan Nabi daripada sutra. Tidak pernah aku jumpai satu sutra yang lebih halus daripada tangan Nabi. Nah. Maka jika ternyata itu tidak sesuai dengan ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam Syama'il Muhammadiyah, maka itu adalah mimpi yang dusta. Maka ketika ada orang awam ngaku ketemu Nabi, bisa dipastikan itu bohong. Pertanyaan gampang, Anda pernah baca kitab sama ilmu Muhammadiyah? Punya bukunya? Yang menceritakan tentang ciri-ciri fisik Nabi, rambut Nabi, uban Nabi, berapa ubannya Nabi? Kok ubanan semua Nabi? Wah, itu bohong. Kok ubanan semua kayak Hatta Rajasa misalnya? Itu bohong. Di hadis Nabi meninggal dunia, ubannya cuma 14 helai di rambut kepala beliau. Kok ini kok ubanan semua? Nah, itu bukan Nabi, itu setan. Yang memberikan pada Anda perasaan, oh, ini Nabi. Kemudian yang kedua, mimpi ketemu Nabi adalah dusta, adalah bukanlah Nabi, yang dilihat bukanlah Nabi, manakala di mimpi tersebut Nabi mengajarkan hal yang bid'ah. Manakala sosok tersebut mengajarkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, disuruh sholat begini-begini dengan tata cara begini, atau disuruh sholat wajib yang keenam misalnya, maka sholatlah setiap jam 12 malam, sholat begini. Maka ini dusta. Maka itu bukanlah nabi namun setan. Kemudian sebab yang ke-9 yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah al-ghulu fi ba'dil ashkhas, adalah sikap berlebihan pada sebagian person. Maka di antara sebab al-ibtida' juga termasuk sebab al-ibtida' munculnya bid'ah adalah at-taghalli, adalah ghulu, berlebihan dalam menghormati asyuyukh, menghormati ulama, dan menghormati tokoh dan person, sampai derajat menempatkan dia dengan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Maka sebagian orang beranggapan bahasanya tidak ada wali Allah yang lebih mulia daripada fulan. Warubama, dan boleh jadi mereka menutup pintu kewalian untuk umat Islam yang lain kecuali untuk orang tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Arabi yang dia mengaku bahasanya dia adalah khotamul awliya, penutup para wali. Dan ada, maka semua wali setelah Ibnu Arabi itu wali palsu, termasuk wali songo itu berarti. Berdasarkan keyakinan sufi itu wali bohong-bohongan, karena khotamul awliyanya Ibnu Arabi. Khotamul awliyanya Ibnu Arabi. Dia sudah penutup para wali, sudah enggak ada wali lagi kan, sudah ditutup. Masa habis ditutup dibuka lagi? Wa hadza batilun mahdhun, dan ini adalah 100% kebatilan. Dan satu bid'ah yang sangat jelek, karena tidaklah mungkin orang belakangan abadan sama sekali kok bisa sampai derajatnya orang terdahulu. Dan Ibnu Arabi mengaku bahasanya khotamul awliya afdal min khotamil anbiya. Khotamul awliya afdal min khotamil anbiya. Penutup wali itu lebih mulia daripada penutup para nabi. Fa khairul qurun, maka sebaik-baik generasi yang adalah orang-orang yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya, kemudian orang setelahnya, demikian seterusnya. Wa hakadha yakunul amru, dan demikian seterusnya keadaan abad dan seterusnya sampai kiamat. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, tidaklah datang satu tahun kecuali tahun tersebut lebih jelek daripada sebelumnya, yaitu secara umum. Meskipun tidaklah meskipun tidak menutup kemungkinan adanya manusia-manusia langka dan istimewa di generasi belakang yang lebih mulia daripada sebelumnya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz lebih mulia daripada sejumlah orang yang hidup sebelum beliau. Beliau lebih mulia daripada khalifah sebelum beliau. Sebagian khalifah yaitu khalifah Umayyah sebelum beliau, sebagian khalifah sebelum beliau. Fa aqwa makan ahlul Islam fi dinihim, maka umat Islam itu dalam kondisi yang paling kuat dalam agamanya, dalam amal, dalam yakin, wa ahwa, dan dalam sifat-sifat sifat-sifat yang bagus adalah fi awalil Islam, ada di awal-awal Islam. Ahwal jamak dari halah, hal salah satunya kalau kita membahas tentang masalah orang, kondisi, ya, kemuliaan, maka dia adalah sifat-sifat hati, zuhud, warok, dan seterusnya. Itu disebut ahwal. Thumma lazala, kemudian terus-menerus kondisi tersebut, yakin, amal, demikian juga kualitas amal-amal hati, warak, zuhud, dan seterusnya, atau ahwal, itu berkurang sedikit demi sedikit sampai akhir dunia. Akan tetapi kebenaran tidak akan hilang secara total. Nah, Buddha pasti tidak boleh tidak adanya sekelompok orang yang menegakkan kebenaran dan meyakininya dan mengamalkan isinya, namun sesuai dengan kondisi mereka dalam iman. Tidak sebagaimana kondisi umat-umat terdahulu dalam semua sisi. Karena seandainya satu orang belakangan menginfakkan seberat Uhud emas, maka dia tidak akan sampai satu mud, satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak imbang dengan setengah mud. Maka jika demikian dalam masalah ibadah harta, maka demikian juga dalam semua cabang iman yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Namun di antara manusia ada yang beranggapan bahasanya fulan minan nas, si A itu sederajat dengan Nabi. Cuma bedanya dia tidak dapat wahyu. Maka di antara orang yang punya anggapan semacam ini adalah Syiah Imamiyah. Dan ucapan semacam ini seandainya bukan karena sikap ekstrim berlebihan dalam agama dan semangat yang kelewat batas untuk menolong, untuk membela madhab, watahaluk dan bersungguh-sungguh untuk mencintai seorang yang mubtadi, seorang yang ahli bid'ah, tentu keyakinan semacam itu tadi tidak ada akal satupun orang yang bisa menerimanya. Tidak ada satupun akal seorang muslim yang atau mengaku muslim yang bisa menerima hal tadi. Akan tetapi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta dan seterusnya. Fa haula, maka mereka Syiah Imamiyah, mereka hulu berlebihan sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa. Di mana orang-orang Nasrani mengatakan Isa innallaha ibni Allah itu sama dengan Al-Masih putra Maryam. Maka Allah pun berfirman, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian hulu, janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian overdosis dalam agama kalian yang tidak benar, dan semua hulu tidak benar. Wala tatabi ahwa qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah qad dallu min qablu, telah sesat sebelumnya, wa adallu katsiran, dan menyesatkan banyak orang, dan mereka adalah orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus, yaitu Nasrani. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang Nasrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atarti Nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Akan tapi katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka sikap hulu, maka sikap berlebih-lebihan terhadap person, itulah yang menjadikan Nasrani berani mengatakan bahasanya Isa sama dengan Allah, atau Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah Tsalitsu Tsalatsah, satu dari tiga oknum Trinitas. Dan inilah tiga sekte besar dalam agama Nasrani. Sebagian mereka meyakini Isa adalah Allah, sebagian lagi Isa adalah anak Allah, sebagian lagi Isa adalah salah satu dari unsur Trinitas. Dan tiga pandangan orang Nasrani, tiga kelompok Nasrani ini, tiga-tiganya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Di satu ayat Allah katakan sungguh kafirlah orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Allah itu sama dengan Al-Masih putra Maryam. Di ayat yang lain mereka jadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah, demikian juga mereka menjadikan Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Allah juga menceritakan waqalatin nasara, berkatalah Nasrani yaitu sebagian Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih putra Maryam adalah anak Allah.
Di ayat yang lain Allah katakan, sungguh kafirlah orang-orang Nasrani yang mengatakan innallaha tsalatsu tsalatsah. Sesungguhnya Allah itu trinitas. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3.
Wal ghulu dan sikap berlebihan telah menjadikan orang Yahudi berani mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah.
Ini Allah ceritakan waqalatil yahudu Uzair binullah. Orang-orang Yahudi, yaitu sebagian Yahudi, mengatakan bahasanya Uzair adalah anak Allah. Maka hulu, berlebihan, wataghali dan berlebihan terhadap person ada di antara sebab munculnya bid'ah alati dhaharat, sabiqon yang telah muncul sejak masa silam dan terus menerus muncul sampai zaman kita al-hadir saat ini.
Berkaitan dengan catatan kaki tentang Gunung Uhud, dia adalah nama satu gunung yang terletak di dekatnya perang Uhud yang terkenal pada tahun 3 Hijriah. Jadi ada satu gunung yang warnanya merah, kemerahan antara Gunung Uhud dengan Madinah kurang lebih 1 mil ke arah utara Madinah.
Dan Uhud adalah gunung yang Nabi cintai dan mencintai Nabi, maka menjadi kewajiban orang beriman untuk mencintai Uhud. Karena Nabi SAW mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Dan kewajiban seorang muslim mencintai semua yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka tidaklah sempurna keimanan seorang yang beriman sampai ada pada dirinya rasa cinta dengan Gunung Uhud. Kemudian Syiah Imamiyah, mereka adalah orang-orang yang meyakini mengikuti 12 imam. Dan termasuk Syiah Imamiyah secara umum adalah mayoritas Syiah di dunia Islam saat ini. Dan yang bukan Syiah Imamiyah dari kalangan orang-orang Syiah yang ada di berbagai penjuru dunia Islam saat ini, itu pun juga mirip-mirip dan sudah tidak ada bedanya dengan Syiah Imamiyah.
Wayaquluna, dan mereka mengatakan bahasanya imamah kekuasaan setelah Nabi wafat itu adalah hak Ali bin Abi Thalib bin Nas, dengan nas tegas dari Nabi. Mereka membuat satu hadis palsu yang menegaskan kalau Nabi telah berpesan di depan para sahabat, penggantiku setelah aku mati adalah Ali.
Mereka ini terpecah belah menjadi banyak sekte. Wa kadzalika nas aliyun alal Hasan. Demikian juga Ali itu telah menegaskan penggantinya adalah Hasan. Hasan juga telah menegaskan penggantinya adalah Husain. Wahakata dan seterusnya. Dalam keyakinan mereka semua imam menegaskan dan mewasiatkan siapakah yang menjadi penggantinya setelahnya. Mereka terpecah menjadi sekte-sekte yang kecil, kurang lebih ada 24 sekte. Dan imamah permasalahan di atas meyakini Ali adalah imam setelah Nabi, sehingga Abu Bakar itu merebut apa yang jadi hak Ali dan seterusnya. Ini menurut mereka adalah salah satu rukun Islam. Dan dalam keyakinan mereka imam adalah mansabun ilahi, jabatan yang langsung Allah berikan. Sebagaimana Allah memilih kerasulan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu maka pengangkatan imam harus dengan wahyu. Oleh karena itu Nabi mengangkat, nanti kemudian setelahnya mengikutinya. Dan dalam keyakinan mereka, mereka meyakini yang mereka sebut dengan imam 12 itu maksum, terjaga dari kesalahan tidak sengaja, lupa dan maksiat, baik lahiriah ataupun batiniahnya. Lahir dan batin. Badannya dan hatinya. Dan mereka mengatakan mungkin saja terjadi hal-hal yang istimewa, hal-hal yang luar biasa pada seorang imam. Dan bahasanya
seorang imam ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui hal yang gaib, alimul ghaibi wa syahadah. Mengetahui hal yang nampak dan hal yang tersembunyi. Bahkan mengetahui isi hati orang. Dan mereka meyakini bahasanya mayoritas sahabat telah tersesat karena meninggalkan, karena tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mengikuti Nabi dengan menjadikan Ali sebagai khalifah. Fahum kufar, maka mereka mayoritas sahabat adalah orang-orang yang kafir. Dan sebagian sekte Syiah meyakini bahasanya Ali adalah Tuhan, dan bahasanya Ali itu tinggalnya di mendung, dan suara bledek itu adalah suaranya Ali, sehingga mereka ketika mereka mendengar suara guntur, maka mereka mengatakan alaihissalam ya amiral mu'minin. Dan sebagian sekte mereka bisa kita katakan keluar dari Islam, semacam Sabaiyah, Bunaniyah dan Khattabiyah dan yang lainnya. Maka sampai sini selesai pembahasan tentang 9 sebab munculnya bid'ah. Kemudian ada poin bahasan berikutnya adalah tentang awal bid'atin dhaharat fil Islam. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam. Wa amma awwalu tafarruqi wal ibtida', adapun perpecahan dan bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam, maka itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan terpecahnya kaum muslimin. Dan tatkala Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bersepakat ala tahkim untuk berdamai, maka Khawarij mengingkari perdamaian dan mereka mengatakan bahasanya perdamaian adalah menetapkan hukum tidak dengan hukum Allah. Mereka katakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka mereka meninggalkan jamaah kaum muslimin dan Ali pun mengutus untuk mendebat mereka. Ali mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas kemudian melakukan dialog dengan orang-orang Khawarij, maka kemudian separuh dari mereka bertobat. Sedangkan separuh yang lain ngotot dengan kesesatannya, dan kemudian mereka melakukan aksi dengan menyerang ternak kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, dan di antaranya adalah mereka membunuh Ibnu Khabbab, anaknya Khabbab bin Arth. Ketika mereka ditanyai siapakah yang membunuhnya, membunuh Khabbab, maka mereka katakan semua kamilah pembunuhnya. Jika kamu menuntut darah, tuntutlah darah kami semua. Nantang perang. Faqatalahum Ali, maka akhir pun kemudian memeranginya di satu tempat disebut dengan daerah Nahrawan. Dan pokok mazhab mereka, mazhabnya Khawarij masa silam, landasan pokok mazhabnya Khawarij adalah memuliakan Al-Quran. Bagus kan? Walau tolak futibaihi, dan berupaya untuk mengikuti Al-Quran. Dan mereka katanya mengikuti Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, kelewat batas sampai menolak hadis. Lakin kharaju, akan tapi mereka keluar dari sunnah, tidak mau memakai hadis. Wal jamaah, dan apa yang menjadi kesepakatan para sahabat. Maka mereka tidaklah layarawna, tidaklah berpandangan atau berpandangan untuk tidak mengikuti sunnah. Kalau letter-nya tidak berpandangan untuk mengikuti sunnah, ini agak aneh dalam bahasa Indonesia. Dan lebih, bahasa Indonesia lebih nyaman berpandangan untuk tidak mengikuti sunnah. Maka dibalik. Nah, kita terjemahkan ya rona dulu barulanya. La ya rona itiba sunnah, mereka berpandangan untuk tidak mengikuti hadis. Mereka tolak hadis-hadis yang dalam sangkaan mereka menyelisih Al-Quran.
semacam rajam dan nisab untuk pencurian dan yang lainnya. Fadlu, jadilah mereka sesat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya Alkitab wal Hikmah, Quran dan Sunnah. Wa jawaza, dan menurut khawat masa silam, mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang zalim. Oleh karena itu, maka mereka tidak mau tunduk pada hukum dan putusan Nabi. Dan tidak mau tunduk pada hukum dan putusan para imam setelah Nabi, yaitu para khalifah setelah Nabi, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Bahkan mereka mengatakan bahwa Utsman dan Ali dan orang-orang yang setelahnya, mereka telah memutuskan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Dan siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Maka jika Utsman dan Ali adalah kafir, maka karena dianggap tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka bagaimanakah nasib penguasa setelahnya? Tentu ya, lebih kafir lagi. Fakafarul muslimin, maka mereka kafirkan kaum muslimin dengan alasan ini atau yang lainnya. Dengan alasan ini ataupun yang lainnya. Bahkan dan hobi mereka adalah memberontak terhadap penguasa yang mereka anggap zalim. Dan perlu diketahui, bahkan mereka juga tetap memberontak di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz saja dianggap zalim. Itu gimana kalau para penguasa, para kepala negara setelah Umar bin Abdul Aziz? Apa ada yang bisa kemudian menyaingi Umar bin Abdul Aziz dalam masalah adilnya? Tidak ada. Jika Umar bin Abdul Aziz saja dianggap zalim sehingga wajib untuk diberontak, maka siapa penguasa yang bisa selamat dari pemberontakan mereka? Maka wajar dan tidak aneh, tidak perlu gumun, tidak perlu heran. Kok Khawarij memberontak kepada penguasa di zaman ini? Itu tidak aneh. Kalau tidak memberontak malah aneh. Tidak bikin aksi itu malah aneh. Kok aneh ya? Umar bin Abdul Aziz saja dirusui. Ini kok malah sekarang kok malah adem ayem, ini ada apa ini? Itu malah aneh kalau tidak berontak. Kalau berontak bikin kerusuhan, bikin pengoboman, oh ya wajar, enggak kaget. Kalau enggak bikin aksi itu malah yang bikin kaget, ada apa ini? Wa takfiruhum, dan pengkafiran atau vonis kafir yang dikeluarkan oleh Khawarij, demikian juga oleh semua ahli bidah, itu dibangun di atas dua mukaddimah yang batil, dua premi, dua logika yang batil. Yang pertama, mereka mengatakan orang ini menyelisih Al-Quran, dan mereka katakan semua orang menyelisih Al-Quran dia kafir, meskipun menyelisih Al-Quran dengan tidak sengaja atau statusnya adalah pendosa karena dia masih meyakini wajibnya hal yang wajib dan haramnya satu hal yang haram, namun dia terjang. Pesaing dari Khawarij dalam masalah keyakinannya yang mengkafirkan para sahabat, muncullah Syiah yang mereka hulu berkaitan dengan imam, dan mereka menjadikan para imam adalah orang-orang yang maksum. Dan inilah akidah para demonstran hari ini. Ismatul a'imah. Penguasa harus maksum. Mungkin akidah itu Syiah. Maka orang yang hobi demo zaman ini, mereka tuh nuntut penguasa itu harus tidak lupa, harus tidak lalai, harus tidak salah. Harus selalu benar, berucap benar, berbuat yang benar, membuat keputusan yang benar. Salah demo, lupa, lali, kemudian meleset, demo. Maka mereka menuntut imam itu harus maksum, tahu segalanya. Ya'lamul alimul ghaibi wa syahadah. Mereka tuntut penguasa itu harus alimul ghaibi wa syahadah. Tahu yang nampak dan tahu yang tidak nampak. Harus manusia sempurna. Sempurna dalam pandangan mereka. Tahu semua hal. Tidak boleh bikin analisis yang meleset.
Tidak boleh punya kebijaksanaan yang tidak bijak. Semuanya harus bijak, semua harus tepat, semuanya harus maslahat. Tidak boleh ada yang salah. Salah berontak, salah demo. Maka apa itu? Ismatul a'immah. Maksumnya imam, maksumnya penguasa. Maka disadari ataukah tidak, akidah para demonstran itu akidah Syiah. Akidah orang yang hobi demo itu akidah Syiah. Menuntut imam, penguasa, kepala negara harus maksum dari salah. Harus maksum dari dosa. Tidak boleh lupa, tidak boleh keliru. Nah, apalagi sengaja keliru, sengaja salah. Apalagi sengaja berbuat dosa. Lupa dan lupa sehingga salah, kemudian keliru sehingga salah, tidak boleh. Maka itu akidah Syiah. Disadari ataukah tidak? Itu terjangkit penyakit Syiah. Maka mereka hulut berkaitan dengan masalah imam, dan mereka menuntut imam itu harus maksum, dan mereka mengharuskan imam itu harus maksum. Dan mereka tuntut yang namanya imam, penguasa, ya'lamuna kulli syai', harus tahu semuanya. Harus tahu semuanya. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Pokoknya harus alimul ghaibi wa syahada. Tahu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan mereka wajibkan untuk merujuk kepada para imam dalam semua ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maka mereka tidaklah memperhatikan, tidaklah percaya dengan Al-Quran, tidak pula dengan Sunnah. Bahkan mereka hanya percaya kepada orang yang mereka anggap adalah orang yang maksum. Wantal amru dan ujung perkara mereka adalah mengikuti imam yang tidak ada. Karena imam yang ke-12 tidak ada, hilang. Maka mereka Syiah dalam setelah imam 12-nya hilang, ya, mereka mengikuti imam yang tidak ada. Mengikuti imam yang tidak ada. Tidak ada yang dijadikan diyakini sebagai imamnya, tidak ada. La haqiqata lahu, yang aslinya adalah memang 100% tidak ada, sehingga imam yang diyakini, imam yang ke-12 adalah imam khayal, imam imajinatif yang tidak ada hakikatnya. Maka disampaikan khawarij itu lebih sesat daripada atau Syiah lebih sesat daripada khawarij. Dari mana bisa dikatakan bahasanya Syiah lebih sesat daripada khawarij? Karena mereka khawarij itu rujukannya Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Meskipun mereka berbuat salah dalam masalah menyikapi Al-Quran, tidak mau menerima Sunnah. Sedangkan mereka orang-orang Syiah tidak mengacu kepada apapun, bahkan mengacu kepada sesuatu yang tidak ada, yang itu imajinatif dan tidak hakiki. Tsumma innahum, kemudian mereka orang-orang Syiah, mereka berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang dinukilkan kepada mereka dari sebagian orang yang sudah mati. Dalil pokok mereka adalah riwayat dari Ja'far As-Shadiq yang biasa mereka sebut dengan Abu Abdillah dalam buku-buku Syiah. Diriwayatkan ini dari Ja'far As-Shadiq. Yang riwayat sampai Ja'far As-Shadiq adalah riwayat yang putus atau yang kacau, yang tidak benar, yang tidak valid. Sehingga jadilah kesimpulan tentang kondisi Syiah, mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan demikian mantap, binaklin ghairi musaddaq an qa'il ghairi ma'asum. Mereka adalah orang yang berpegang teguh luar biasa sungguh-sungguh untuk memegangi nukilan yang tidak valid dan mengikuti imam yang tidak ada. Imam tidak ada, nukilan dari Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq yang juga tidak valid. Oleh karena itu, maka kanu akdabat ta'if. Aliran sesat dalam Islam atau menisbatkan diri kepada Islam yang paling suka bohong nomor satu adalah Syiah. Bahkan dusta adalah pokok agama mereka yang mereka sebut dengan taqiyah. Dusta adalah pokok agama. Mereka katakan tidak ada agama, salah satu perkataan yang disebutkan sebagai perkataan Ja'far Shadiq, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya taqiyah. Ladina liman la taqiyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya taqiyah. Tidak pintar bohong. Mau maka beragama yang baik harus jadi orang yang pembohong ulung. Pintar bohong jika memang perlu bohong. Dan mereka adalah orang yang paling banyak memiliki saham paling besar untuk membuat hadis palsu. Itu Syiah. Saham yang nomor dua untuk hadis palsu adalah Sufiyah. Itu yang paling banyak sahamnya dalam memproduksi hadis-hadis palsu. Yang pertama Syiah, yang kedua Sufi. Lain halnya dengan dengan khawarij, yaitu khawarij masa silam, yang mereka takut dengan dosa besar sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Oleh karena itu mereka takut berbohong karena bohong dosa besar. Maka khawarij shadiqun, mereka orang-orang yang jujur, sehingga hadis mereka, hadis yang diriwayatkan dari perawi khawarij, min ashahil hadis, termasuk hadis yang kualitas yang paling bagus. Karena mereka menganggap kalau saya bohong, saya kafir. Mungkin mereka enggak berani bohong. Dan Al-Imam Syafi'i, kaidah beliau dalam ilmu hadis, beliau tidak menerima riwayat mubtadi. Tidak memakai riwayat dari ahli bidah ilal khawarij. Kecuali khawarij. Yang lain belum enggak pakai. Syiah macam-macam belum enggak mau pakai. Kalau ada poin Syiah belum enggak kepakai. Kecuali khawarij. Kalau riwayatnya ada khawarij, diterima. Karena khawarij meyakini jika dia bohong, dia kafir. Kafir kekal di neraka. Masa mau kekal di neraka? Maka mereka enggak berani bohong. Sehingga satu-satunya, sehingga sekte ahlul bidah, aliran sesat yang riwayatnya diterima oleh Imam Syafi'i, khawarij. Lain halnya dengan hadis Syiah. Hadis kok diriwayatkan oleh orang Syiah. Min akdabil hadis. Maka tergolong hadis yang paling hebat kualitas bohongnya. Paling berkualitas kualitas bohongnya. Demikian nukilan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah di jilid yang ke-13. Maka pelajaran penting dari perkataan Ibnu Taimiyah yang baru saja kita baca, bahasa tidak semua memuji ahli bidah itu tercela. Ibnu Taimiyah mengatakan wal khawarij shadiqun fa hadisu min ashahil hadis. Apa ini enggak memuji ahli bidah? Memuji ahli bidah, memuji khawarij. Yang Nabi katakan anjing-anjing neraka, kan? Anjing-anjing neraka dipuji luar biasa semacam ini. Jujur, hadisnya kualitas bagus. Maka tidak semua memuji ahlul bidah itu satu hal yang tercela secara mutlak. Tidak sebagaimana anggapan Badul Mubtadi'in fil ilm. Sebagian pemula dalam ilmu syar'i yang menganggap semua pujian terhadap ahlul bidah adalah satu hal yang tercela tanpa pengecualian. Dunal istisna. Enggak pakai istisna, enggak pakai pengecualian. Lihat Ibn Taimiyah memuji khawarij. Apa dia kemudian enggak jadi salafi gara-gara memuji ahlul bidah? Sebagaimana apa kata sebagian mereka, siapa yang memuji ahlul bidah maka dia batal kesalafiannya. Maka tidak demikian. Namun likulli maqam maqal. Ini cerita tentang segala sikon itu ada perkataannya, dan setiap perkataan ada sikonnya. Maka di satu sikon tertentu tidak masalah memuji ahli bidah di sini mau cerita tentang buruknya Syiah dan bagaimanakah maka mengadakan komparasi perbandingan antara satu sekte dengan sekte sesat yang lain. Sekedar melakukan komparasi itu bukan tazkiyah. Jadilah kalian khawarij, enggak. Nah, ini sekedar tazkiyah, ini sekedar studi komparatif. Sekedar perbandingan ini gimana Syiah, gimana khawarij. Maka studi komparatif itu tidaklah mesti bermakna tazkiyah kepada satu pihak. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fauna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada seorang wanita yang jadi imam sholat wanita lain, ketika itu wanita tersebut tidak sadar kalau dia telah keluar darah haidnya dan baru menyadari setelah selesai sholat beberapa waktu. Apakah wanita yang makmum di belakangnya sah sholatnya? Jawabannya sah. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh Uthman, beliau lupa kalau dalam kondisi junub, kemudian sholat subuh bersama para sahabat. Setelah selesai sholat subuh beliau baru ingat kalau belum mandi junub, maka kemudian beliau mandi kemudian mengulangi sholat subuhnya, namun beliau tidak perintahkan para makmum untuk mengulanginya. Maka sholatnya makmum sah, sholatnya imam dalam masalah junub dalam kasus ini batal sehingga harus diulangi. Berdosakah wanita tersebut karena menjadi imam ketika sedang haid? Jawabnya, jika dia tidak sadar, tidak tahu, ya, maka semua yang tidak sadar dan betul-betul tidak tahu, apapun pertanyaannya nanti jawabannya sama, tidak mengapa. Bagaimana bentuk wala' wal bara' terhadap ahli bid'ah? Apakah dengan mengundang ahli bid'ah menjadi narasumber pembicara, wala' ban dan bara' kita dipertanyakan? Maka banyak hal yang perlu didudukkan. Pertama, apakah benar-betul ahli bid'ah tersebut adalah ahli bid'ah atau sekedar orang ikut-ikutan? Dia bukanlah mengikuti bid'ah itu karena sadar itu adalah bid'ah dan memang membelanya. Entahkah dia adalah orang yang terjumus dalam kesalahan, dikira itu bukanlah bid'ah, sehingga dia pun melakukannya. Ini yang pertama, maka perlu didudukkan dulu apakah ahli bid'ah tersebut betul-betul ahli bid'ah. Kemudian menjadikan dia narasumber, maka ini berkaitan dengan masalah mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Maka mengambil ilmu dari ahli bid'ah, jika dia punya ilmu, satu ilmu yang tidak dimiliki oleh ahlu sunnah dan dia memang ahlinya, dan ilmu tersebut manfaat dan ilmu tersebut tidaklah dirusak oleh bid'ahnya, dia tidak bisa kemudian memberikan menyisip-nyisipkan secara ini bid'ahnya melalui ilmu tersebut, ya, maka dia boleh jadi ahlil bid'ah, boleh jadi dia as'ari, namun pinter jurnalistik, kemudian memberikan pelatihan jurnalistik misalnya. Ya, maka maka kondisi macam ini tidak mengapa. Ya, belajar jurnalistik sama dia, gimana nulis yang baik, gimana bikin mukadimah tulisan, bagaimana bikin tulisan, menutup tulisan, dan seterusnya. Ya, meskipun dia adalah ahlil bidah. Ketika dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh dia ahli, ya, pakar dalam bidang tersebut, ilmu ini tidak dimiliki oleh ahlu sunnah. Ya, dan ilmunya ini tidaklah, ya, secara umum kita katakan kita bisa pilah mana ilmu yang manfaat dan mana bid'ahnya yang tidak diikuti. Seorang anak yang murtad dari Islam, apakah orang tuanya salah? Ya, maka perlu dilihat apakah orang tuanya teledor dalam masalah pendidikan, cuma bisa membesarkan namun tidak bisa mendidik. Banyak orang tua sekarang bisa membesarkan, ngasih makan, gitu. Yang penting duit terpenuhi, jadi besar, dulu kecil, kemudian sekarang sudah gemuk, tinggi. Tidak bisa mendidik, cuma bisa membesarkan. Dan lebih jelek lagi, sudah tidak bisa mendidik, juga tidak bisa membesarkan. Anaknya kurus kering, sakit-sakit, dan sudah. Terdidik juga tidak, ini mendidik tidak bisa, membesarkan juga tidak bisa. Maka banyak orang tua bisa membesarkan dan tidak bisa mendidik. Dan jika karena kecerobohan orang tua sehingga menyebabkan anaknya murtad dari Islam, karena kurangnya tafrit, taksir dalam pendidikan, maka orang tua berdosa. Namun jika orang tua sudah maksimal dalam tarbiyah, dalam mendidik, dia tidak hanya membesarkan namun juga mendidik, tidak hanya mengajar namun juga mendidik anaknya, maka maka orang tuanya tidak bersalah dan tidak berdosa. Bagaimana dengan seorang perempuan yang menikah dengan orang Kristen lalu cerai, tapi karena persoalan anak yang harus segera dioperasi, perempuan mantan istri dari orang Kristen tersebut, orang Nasrani ini harus berkunjung ke keluarga mantan suaminya, di mana kampungnya adalah kampung orang-orang Nasrani. Bagaimanakah jalan yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang harus ditempuh oleh si mantan ini? Maka pertanyaannya masih global, apa yang dimaksud dengan harus segera operasi dan apa yang akan dia lakukan di tempat orang tersebut. Jika dia datang ke kampung Nasrani, datang ke boleh jadi rumah bekas suaminya, dan yang benar dia tidak pernah jadi suaminya, cuma pernah jadi pasangan zinanya, gitu. Karena pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki Nasrani adalah zina dan bukan pernikahan. Maka itu bukan mantan suaminya, non mantan ya, kumpulan kebunya. Ya. Ya, maka perlu dilihat apa yang akan dia lakukan di sana. Ya, apa yang akan dia lakukan di sana, maka kita tidak bisa memberikan jawaban global semacam ini. Jawaban globalnya juga, jawaban pertanyaan global adalah jawaban yang global. Maka kita katakan jika dia datang ke tempat tersebut, ke rumah tersebut, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka tidak mengapa. Kalau melanggar syariat, maka tidak boleh. Karena pertanyaan global, maka jawabannya juga global. Ya, tolong dimaklumi. Sebagaimana kita tahu, syariat Islam tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang mengikuti perkembangan zaman adalah orang Islam, ya. Memang betul. Orang Islam mengikuti perkembangan zaman. Dulu enggak bisa komputer, sekarang bisa buka komputer. Orang Islam mengikuti perkembangan zaman. Adapun Islam, syariat Islam memang seharusnya tidak mengikuti perkembangan zaman. Sholat dari dulu ya enggak pernah berkembang. Nah, sholat itu ya takbiratul ihram, baca al-fatihah. Itu dari zaman Nabi sampai akhir zaman tidak akan mengalami perkembangan. Nah, memang hukum Islam, ibadah dalam Islam seharusnya memang tidak mengalami perkembangan zaman. Betul. Nah, Islam yang benar adalah Islam yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Sholatnya tetap sholat sebagai zaman Nabi, puasanya kemudian ya tidak berubah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, enggak dari terbit fajar sampai asar karena sudah zaman modern, enggak. Maka syariat di zaman Rasulullah sama dengan syariat di zaman kita, betul. Nih, syariat ibadah di zaman Nabi ya sama dengan ibadah di zaman kita. Hajinya tetap di Mekah. Enggak kemudian zaman sekarang ya hajinya ke Pogung gitu, enggak ya, enggak. Tetapi pada zaman sekarang ada beberapa syariat yang kata penanya tidak cocok untuk dilaksanakan. Contohnya salat di masjid dengan memakai sandal itu kan sunnah. Pertama, sholat dengan memakai sandal, apakah ini satu kewajiban yang harus dilaksanakan? Jawabannya, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Maka, tidak semua sunnah Nabi wajib dilakukan. Sunnah Nabi itu ada dua macam, sunnah Nabi yang hukumnya wajib, dan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya dianjurkan. Maka tidak mengamalkan sesuatu yang hukumnya sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, satu yang tidak berdosa. Seandainya kita katakan sholat ini pertama, kemudian yang dianjurkan adalah sholat dengan pakai sandal, yang dihukumkan sunnah. Sunnah dalam artian anjuran adalah sholat dengan menggunakan sandal. Tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Namun dianjurkan untuk sholat dengan sandal. Maka anjuran ini tetap bisa dilaksanakan. Ini, anjuran untuk sholat dengan sandal, sholat dengan alas kaki, sholat dengan sambil pakai sepatu, tetap satu hal yang bisa dilaksanakan. Karena yang diperintahkan, yang dianjurkan, bukanlah tidak harus di masjid. Nah, karena itu maka ketika seorang itu dalam situasi tertentu, situasi tertentu di mana dia mengharuskan dia sholat di tempat terbuka, sholat di lapangan, lagi camping, atau dalam kondisi yang lain, lagi naik gunung misalnya, kemudian dia dalam kondisi pakai sepatu, maka sholatlah dengan memakai sepatu, dengan itu dia mengamalkan ibadah yang dianjurkan, sholat dengan menggunakan alas kaki. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.